Владината тридневна истрага за банкарскиот систем заврши минатата седмица со тоа што шефовите на големите банки во земјава се појавија пред комисијата пред која понудија извинување.
Each time we fall short, we potentially harm a customer or a member of the community, and for that I apologize.
I have personally met with customers whom we have let down. I've said before how sorry I am for the pain that we've caused them.
Westpac isn't perfect. In recent years we've had operational errors and we apologize for those.
Последните двајца кои се појавија пред комисијата беа шефот на NAB Андреј Торберн и Брајан Хадзер од банката Westpac. Господин Торберн зборуваше за цитат: грешките за кои не можеме да бидеме горди. Изјави пред комисијата дека им се извинил на корисниците погодени од страна на Оделението за финансиски совети на неговата банка. Тој вели дека е горд банкар, но признава дека банките имале проблеми во последниве години. Брајан Хадзер од Westpac пред комисијата рече дека неговата банка не е совршена и дека банкарската индустрија треба да стори повеќе за да ја придобие довербата на јавноста.
The banking license is a privilege, and with that privilege comes a responsibility to earn and maintain the trust of our customers and our community by dealing with people fairly and honestly. In recent years, it's clear that a trust gap has opened up, and we as an industry and as individual banks need to work harder to close that gap.
Двајцата се појавија пред комисијата по извршните директори на банката Commonwealth и ANZ, кои кажа многу слична приказна. Сите четири банки беа потресени со скандали, преголеми наплати и неуспешни финансиски совети, а некои клиенти на банките имаат претрпено и големи штети од измамничкото однесување од страна на персоналот. Сите четири банки мораа да обештетат илјадници клиенти. Сепак, врз основа на доказите дадени на истрагата, многу малку луѓе ги загубија своите работни места како последица на невнимание на банките. Лабористите и партијата на Зелените ја критикуваа истрагата како обид од страна на владата на премиерот Малком Тъмбул да ја подсмири јавноста. Лабористите велат дека доделувањето на само 3 часа распит за секој од извршните директори на банките е само политички потек. Според Лейбор, за вистински корисни распити на директорите потребни се денови, а не часови. Лидерот на опозицијата Бил Шортен вели дека со распитот не се постигнало ништо. Според него изгледало како шефовите на банките да читале од текст напишан од господин Тъмбул. Шортен вели дека со признанието за грешки и лошо однесување во банкарскиот сектор се потврдила потребата за кралска комисија за банкарскиот сектор што ја бараат лабористите.
You see government members of Mr. Turnbull's whitewash committee asking spoon-feed questions to the banking CEOs, and it almost seems like the bank CEOs have written off a script written by Mr. Turnbull. If all of the bank CEOs are saying sorry for all of the things that they've done, doesn't that just prove what Labor's been saying? That there's a genuine problem in our banking sector? If all of these bank CEOs keep saying we're sorry, we stuffed up, we got it wrong, we've caused problems to thousands of our customers, haven't they just made the final argument in favour of a banking royal commission?
Владата вели кралската комисија нема да постигне ништо. Таа вели дека распитот ќе се одржува секоја година, а покрај тоа би се формирал и банкарски трибунал со силна правна моќ. Деталите за ваков трибунал ќе се одлучат следната година, откако професорот Иен Ремзи ќе и ги даде на владата неговите совети за тоа основање. Министерката за финансиски услуги Кели Одвајер за ABC изјави дека верува оти тоа ќе им овозможи на австралијаните да ги решаваат жалбите на брз и праведен начин, нивните проблеми да бидат разгледани независно и потенцијално да имаат пристап до компензација.
It's for those consumers who have got a dispute, let's say with a bank, and instead of the issue dragging on and on, because their claim is so significant, they have often been told that they need to go through the court system. What we're saying is that's not always the best mechanism to deal with these complaints. They can be dealt with in a very timely manner through the right mechanism where they can get their matter heard and examined independently and potentially have access to compensation.
Ослободен од сослушувањето за уште 12 месеци, извршниот директор на NAB Андреј Торберн се заблагодари на комисијата. Говорејќи за NAB и веројатно неговите други банкарски колеги, господин Торберн го сумираше неговиот поглед на банкарската индустрија и оние кои работат во неа. Тој рече дека тоа е професија што мора да се заснова на доверба, почит и интегритет.
It is a profession that must be based on trust, respect and integrity. Indeed, the Banking and Finance Oath states, trust is the foundation of my profession. This was true when I started my career and remains true today. For bankers, trust is the currency that matters the most.
Но промените би можеле да бараат подолго време. Малком Тамбл рече дека би можело да бидат потребни повеќе години за распити на банкарските шефови пред парламентарната комисија за да се промени воопшто мислењето за австралиските банки.